توجہ براسان توجہ، یہ شعر شاعرین شاہ کوٹوری جنگل گلستانہ امے براسے سید حکیم جان جائے خالین فرمائش خاص کا شکار مار رہا بروجانی اور دستگیر جانی
ہائے آگا قسمت بکنی آری کھپوتا جا نکھن بالے نچیوی تو آگا مدے زیادہ سوچوتا بھی سو یک سالے آگا قسمت بکنی آری کھپوتا جا نکھن بالے نچیوی تو آگا مدے زیادہ سوچوتا بھی سو یک سالے قسمت بکن یاری کپوتا جھا لکن والے نصیب دعا کا مدائی زیادہ سچوں کا بھی سو یک سالے آگا قسمت بکن یاری کپوتا جھا لکن والے نصیب دعا کا مدائی زیادہ سچوں کا بھی سو یک سالے اگر بین من وفا دارے تب امر پا سزا بوتے ہم آتا ندی بیل کر شپا دو سر نراتے قربان اگر بین من وفا دارے تب امر پا سزا بوتے قسمت بکن یاری کپوتا جھا لکن والے نصیب دعا کا مدائی زیادہ سوچوں کا بھی سو یک سالے آگا قسمت بکن یاری کپوتا جھا لکن والے نصیب دعا کا مدائی زیادہ سوچوں کا بھی سو یک سالے
وتی چمانی وابان من
ماته بګنیا دی تپوتا چا لکن مال نصیب دعا کا ودای زیادا سوچو کا به سو یک سال آگا قسمت بګنیا دی تپوتا چا لکن مال نصیب دعا کا ودای زیادا سوچو کا به سو یک سال دلون بیسوان دل ریکام دو تاوار کوکا کی دس بارا مکن کاسد ترالا پریشان کو می پھلارا اگا قسمت بکن دیاری تپوتا جا لکن مالا نصیب دعا کا ودای زیادہ سوچو کا بھی سو یک سال آگا قسمت بکنی آری تپوتا جا لکن پالے نصیب دعا کا ودای زیادہ سوچو کا بھی سو یک سال مگرے ندر بیر پتی چمان پچین کا پریشان ہے گوشی گا پیا حکیم جانتا کی دوست و دشمن افزان ہے مگرے ندر بیر پتی چمان پچین کا پریشان ہے گا پیا حکیم جانتا دی دوست و دشمن افزانے اگا قسمت بکنی آری تپوتا جا لکن مالے نصیب دعا کا ودای زیادہ سوچو کا بھی سو یک سالے اگا قسمت بکنی آری تپوتا جا لکن مالے نصیب دعا کا ودای زیادہ